Raamattu alusta loppuun.
Malakiasta Jeesukseen on noin 400 vuotta. Käsittämättömän pitkä aika. Jumala oli antanut lupauksia Messiaan tulosta. Sekin oli jo satojen vuosien mittainen jakso Daavidista, Jesajaan ja Miikaan ja sitten Malakiaan. Mutta että sitten 400 vuoteen ei yhtään profeettaa. Voitteko käsittää? Minä en. Jos tänään tulisi ilmoitus, niin 2400 tulisi vastaus. Ei mitään järkeä. Mutta Jumalan aikataulu on tämmöinen. Läpi vanhan testamentin häneen on uskottu. Läpi vanhan testamentin hän on ollut läsnä. Läpi vanhan testamentin pelastus on ollut armosta eikä teoista. Jo Noa sai armon ja siitä alkaen kaikki on pelastunut armosta eikä lain teoista. Mutta sitten ilmoitus ikään kuin hiljeni. Mutta Messias odotus ei lakannut. Tosin se melkein hukkui, mutta niin sanotut maanhiljaiset, joita meille esitellään Luukkaan alkuluvuissa 2, Hanna ja Simeon, edustivat sitä joukkoa, jotka ikään kuin säilyttivät tietoisuuden Messias tulee. Mutta 400 vuotta, ja ajatelkaa, sitten kun Jeesus Nasaretilainen kävelee sandaalit jalassa Genesaretin järven hiekkaisia rantoja, niin oliko helppo vai vaikea uskoa, että tässä on nyt se kuningas, jonka tulo on ennustettu? Ei todellakaan. Mutta kun me siirrymme siis vanhasta testamentista uuteen, niin meillä tulee ensimmäisenä vastaan Matteuksen evankeliumi. Kohta sanon, että se ei ole ensimmäinen evankeliumi noin aikajärjestyksessä, mutta sitä on pidetty usein pääevankeliumina ja siksi se on tässä käsittelyssä ja Raamatun järjestyksessä ensimmäinen. Sehän alkaa sukuluettelolla. Meillä on 2 sukuluettelua Matteuksella ja Luukkaalla. Ne poikkeavat hiukan, mutta suomalainen raamatulukija saattaa ajatella, kun näitä nimilistoja lukee, että mitä tässä on tämmöinen kohtalaisen niin kuin tylsä alku tässä kirjassa. Ei oikein jännittävä. Mutta luulen, että jos olette eilispäivää istunut täällä, niin saattaa olla, että vähän palapelin palat loksahtaa kohdalleen, että hetkinen, Abrahamin, Daavidin jälkeläinen on Jeesus. Tiedättekö, että kun juutalainen, joka ei ole koskaan lukenut Uutta testamenttia, saa sen käsiinsä, sehän on ollut aika pitkälti kielletty kirja juutalaisilta, niin kun ne rupeaa lukemaan tätä ensimmäistä lukua, ne lukee Abraham, Jaakob, joo tunnen kaikki nämä, Iisai, Daavid, Salomo, Joosafat, kaikki on tuttuja. Jeesus. Voiko Jeesus päätyä tähän linjaan? Ei kai hän vaan ole Messias. Se on dynamiittia, kun juutalainen lukee tämän. Koska tässä on koko eilispäivä historia yhdellä sivulla. Kaikki mitä on eilen puhuttu, se on tässä nimilistassa. Ja nyt mä etenen sillä tavalla, että kerron teille hiukan, mitä oli ennen evankeliumeja. Kun tämä on vähän niin kuin johdantoluento näihin evankeliumeihin. Nimittäin Jeesuksen julkinen toiminta, joka on noin 2-3 vuoden mittainen, päättyy vuonna 30 pääsiäisenä kuolemaan ja ylösnousemukseen. Jeesuksen tänä aikana kerrottuja opetuksia tallennettiin mieleen niissä kulttuureissa, joissa ei ole kirjoituskulttuureja, niin kuin meillä täällä, niin kuin tänä päivänäkin on kirjoituksettomia kulttuureja maailmassa paljon, niin muistinvarainen tallentaminen on äärettömän tehokasta. Siis kaikki muistetaan, mikä on tärkeää muistaa. Ja näin ollen Jeesuksen opetukset muistettiin ja kerrottiin edelleen. Sitä paitsi Jeesushan kertoi tavattoman havainnollisesti. Mä joskus mietin meidän pappien saarnoja, että jos me oltaisiin vähänkään yhtä havainnollisia kuin Jeesus, niin voisi olla aika helppo kuunnella. linnuista ja kivistä ja kasveista ja kaikki esimerkit elävästä elämästä. Ja sitten usein iskeviä lauseita ja vertauksia. Ihan helppo kuunnella ja muistaa. Näitä kuunneltiin, kerättiin ja kerrottiin eteenpäin. Alkuseurakunnan opetus sisälsi oikeastaan, tai alkuseurakunnalla oli kolme auktoriteettia, joista ensimmäinen oli Vanha testamentti. Se oli pyhät kirjoitukset, se oli Raamattu, se tunnettiin, se oli Jumalan sana, ehdottomasti. Ja se on se sama Raamattu, mikä meillä on Vanhassa testamentissa. Sitten tulee Jeesuksen opetukset, mutta sitten tulee kolmas elementti, ja se on alkuseurakunnan opetus. Eli Jeesuksen opetusta jatkettiin ikään kuin kertomalla eteenpäin ja täydennettiin ja lisättiin sillä tavalla, että Paavalin kirjeisiin on ikään kuin kiteytetty se, mitä kristillinen kirkko uskoi ensimmäisten vuosikymmenten aikana. Paavalillahan on paljon semmoista, mitä Jeesuksella ei ole. Mutta se on linjassa Jeesuksen kanssa. Siis tämä on erittäin tärkeä periaate, että nämä kolme, Vanha testamentti, Jeesuksen opetukset ja apostolinen oppi, joka meillä on tallennettu lähinnä Paavalin kirjeisiin, pitää yhtä. Ne eivät voi olla ristiriidassa keskenään, koska ne Jumalan sana ja Jumalan pyhä henki on ohjannut tämän homman sillä tavalla, että ne on linjassa keskenään. Jos ne on jossain ristiriidassa, niin ristiriita on meidän päässämme. Tai sitä pitää selittää, mutta joka tapauksessa, ja siis Paavalin kirjeet on kirjoitettu 50- ja 60-luvulla, mutta evankeliumit 60-90-luvulla. Eli vaikka raamatulukija ajattelisi, että evankeliumit on ensin, kun ne kertoo vanhemmista ajoista, nehän kertoo Jeesuksen elämästä, Paavali kertoo myöhemmistä, mutta se on ajallisesti päinvastoin. Eli ensimmäiset kristilliset tekstit maailmassa on Paavalin kirjeet, ja sitten tulee evankeliumit. No miten nämä evankeliumit on syntynyt? Mä kerron teille tämmöisen asian kuin synoptisten evankeliumien syntyhistoria. Nyt tulee vähän tämmöistä teologiaa, niin sanottu kaksi lähdeteoria. Mä pidän tätä niin kuin parhaana selityksenä, mikä meillä tällä hetkellä on. Jos joku selittää jollain toisella tavalla, niin saa selittää, ei haittaa. Markusta pidetään nykyisin vanhimpana evankeliumina, mahdollisesti 60-luvulla kirjoitettuna. Siis ensimmäinen kaveri, joka rupesi kokoamaan tätä opetusta, joka oli koko ajan ilmassa, se tunnettiin, mutta se rupesi kirjallisesti laittamaan sitä tekstiin, niin oli Markus. Markuksen evankeliumi on lyhin näistä kolmesta, ja nyt Johannes vääksaika pudotetaan pois, näistä kolmesta niin sanotusta synoptisista, joka tarkoittaa yhdessä katsovia, samantapaisia, samansuuntaisia. Niin yksi teoria, minkä takia Markus on vanhempi kuin Matteus ja Luukas, on se, että Matteuksessa ja Luukas on molemmissa suunnilleen sama materiaali kuin Markuksessa, mutta paljon lisää. Eli jos se järjestys olisi päinvastainen, niin silloin se olisi niin, että Markus olisi tehnyt pokkariversion Matteuksesta tai Luukkaasta. Mutta se ei ole kovin todennäköistä, se on todennäköisemmin näin päin. Tämä on ensimmäinen, ja sitten Matteus ja Luukas tuntevat Markuksen, seuraavat sitä suurin piirtein tarkasti sitä aikajärjestystä, mikä Markuksella on, mutta ei ihan. Välillä ne panee kertomuksen hiukan eri järjestykseen. Mutta sitten Matteuksella ja Luukkaalla on aika paljon muuta materiaalia, ja nykyisin ajatellaan, että se on peräisin niin sanotusta Q-lähteestä. Tämä Q tulee saksan sanasta Quelle, mutta se on Jeesuksen puheiden kokoelma, jota meillä ei ole, mutta joka on ikään kuin rekonstruoitu Matteuksen ja Luukkaan takaa. Ja se johtuu siitä, että Matteuksen ja Luukkaan siis kreikankielinen teksti, Jeesus on puhunut arameaa, siinä on jo yksi käännösprosessi tapahtunut, niin tässä kreikankielisessä versiossa Matteuksella ja Luukkaalla on aika paljon semmoista yhteistä materiaalia, jota ei ole Markuksella, mutta joka menee sanasta sanaan kreikaksi yhdessä, jolloin me oletamme, että joko ne on lainannut toisiltaan, tai sitten niillä on joku yhteinen lähde, jota ne on käyttänyt. Ja sitä yhteistä lähdettä on tapana kutsua Jeesuksen puheiden kokoelmaksi tai Q-lähteeksi, joka siis mahdollisesti on ollut Matteuksen ja Luukkaan käytössä. Sen lisäksi Matteuksella on muuta tavaraa, jota ei ole muilla. Sitä kutsutaan Matteuksen erityisainekseksi, ja Luukkaallakin on muuta tavaraa, jota ei ole muilla. Luukkaan on muuten arveltu haastatelleen Mariaa, Jeesuksen äitiä. Ja se voisi olla tuo Luukkaan erityisaineksen merkittävin lähde, muutakin varmaan on. Tämä, minkä näette edessänne, on tällä hetkellä todennäköisin tapahtumajärjestys. Ja jos tuohon pantaisiin vuosilukuja, niitä me emme pysty varmuudella laittamaan, koska meillä puuttuu evankeliumeista semmoiset historialliset koukut, johon me voisimme sen niin kuin kunnolla ripustaa. Mutta yleensä ajatellaan, että Markus voisi olla 60-luvulla, Matteus ja Luukas, mä mielellään laittaisin ne myöskin sinne 60-70-luvun paikkeille, mutta voi olla vähän myöhäisempiäkin, Johannes on sitten selvästi myöhäisempi. Tosiaan, jos joku teille ehdottaa jotain toista järjestystä, niin älkää ruvetko taistelemaan hirvittävästi sitä vastaan, se voi olla oikeampi kuin tämä. Mutta tämä on nyt tällä hetkellä se ajatus, ja minusta tämä niin kuin selittää hiukan sitä. Evankeliumien lukija joskus törmää siihen, että niissä on ristiriitoja keskenään. Ne kertomukset eivät ole aivan identtisiä. Niissä on asioita, jotka tarkkaan ottaen, jos oikein niin kuin vedetään kirjalle, niin jos se on näin, niin se ei voi olla näin. Siihen ei pitäisi hermostua. Luther sanoi joskus, että Pyhä Henki on tarkoituksella jättänyt evankeliumeihin ristiriitoja. Ja mä luulen, että asia on juuri näin. Mikä se tarkoitus on, sitä mä en aina tiedä. Mutta mulle riittää oikeastaan se selitys, että meillä on 4 evankeliumia siksi, että yksi olisi liian vähän. Ja että Jumalan tämä tärkeä ilmoituksen vaihe, Jeesuksen historiallinen elämä maan päällä ja erityisesti kuolema ja ylösnousemus, niin se on niin tärkeä asia, että pitää kuin 4 näkökulmasta katsoa. Ja ne hiukan poikkeaa toisistaan, mutta niitä ei pidä lukea, miten sanoisin, sellaisin rationalistisin silmälasein, että sieltä yrittää kaivaa, että onko täällä joku ristiriita vai ei. Kyllä sieltä löytyy niitä. Mutta ei se ole ristiriita siinä alkuperäisessä asiayhteydessänsä. Esimerkiksi ylösnousemuskertomuksia on aika mahdoton harmonisoida ihan prikulleen, miten kaikki tapahtui. Keitä oli milloinkin missäkin ja missä enkelit oli ja milloin kivi vieritettiin pois ja niin edelleen. Mutta ei se mitään. Se on Pyhän Hengen meille antama teksti juuri tällaisena. Se kertoo siitä spontaanista, riemullisesta sanomasta, joka yllätti kaikki. Jeesus on ylösnoussut. Kukaan ei uskonut siihen vielä sunnuntaina aamulla. Ja sen takia sitä kirjoitettiin sillä tavalla, että ja ne tarkoituksella eivät ruvenneet harmonisoimaan niitä. Ne ensimmäiset kirjoittaa tiesi, että ei nämä osu ihan yksin, mutta ei mitään haittaa. Niin, tämä näistä evankeliumien taustan. Sitten muutama sana Matteuksen evankeliumin erityispiirteitä, koska kohta puhutaan jotain Markuksesta, Luukkaasta ja Johanneksesta. Niin yksi on tämä sukuluettelot, jotka sanoin, sehän tulee myöskin Luukkaalla. Näistä 2 on ajateltu, että kun siinä tulee Daavidin jälkeen, se linja lähtee eri suuntaan. Ja sitten se näyttäisi yhtyvän vasta Joosefissa. Niin on ajateltu näin, että todennäköisesti Matteus seuraa Joosefin sukuluetteloa ja Luukas Marian. Vaikka Luukkaankin ketjussa Joosef on viimeisenä nimenä, mutta se on pantu siksi, että naisen arvo ei olisi riittänyt siihen. Ja jos tämä on oikea selitys, niin se on aika kiinnostava, koska näin Jeesus tulisi Daavidin sukuun sekä isän että äidin kautta. Sanotaan, että isän Joosefin, siis ikään kuin juridisessa mielessä, ja sitten äidin kautta geneettisessä mielessä Jeesus tulisi Daavidin sukuun, koska molemmat linjat lähtevät sieltä. Matteuksen yksi erityispiirre on se, että siellä on usein tämä sana niin kuin on kirjoitettu. Matteus siteraa paljon Vanhaa testamenttia, ja tästä syystä on ajateltu, että hän kirjoittaisi erityisesti juutalaiskristilliselle vastaanottajaporukalle, mutta kyllähän kirjoittaa pakanakristityillekin, mutta siellä on kuitenkin se aika merkittävä satsaus tässä, että Vanha testamentti on siis toteutunut, ja tätä Matteus paljon korostaa. Matteuksella on tuo tunnettu vuorisaarna, luvut 5, 6 ja 7, muilla ei sitä ole, paitsi Luukkaalla on supistetussa muodossa. Tai sitten sillä tavalla, että Luukas on ripotellut niitä samoja teemoja vähän eri kohtiin. Tässäkin nyt tarkkaavainen lukija rupeaa miettimään, että onko Jeesus siis oikeasti pitänyt sen pitkän puheen, jota kutsumme vuorisaarnaksi, vai onko Matteus kenties koonnut sen Jeesuksen puheiden osasista. Sekin on muuten mahdollista, mutta ei se ole välttämätöntä. Kyllä Jeesus on pitkiä puheita pitänyt. Nimittäin useimmat Jeesuksen puheethan evankeliumissa on joka tapauksessa tiivistelmiä. Kun siellä sanotaan, että Jeesus alkoi puhua, ja sitten siinä on kaksi jaetta. Eihän pitänyt kahden jakeen pitäisiä puheita, kyllä varmaan ainakin tämän 20 minuuttia puhuu, kun mekin puhutaan. Tai luultavasti tunnin tai kaksi. Että ne on tiivistelmiä, sen puheen pääasioita. Matteukselle tyypillinen on tuo vuorisaarna. Niin, siis Jumalan valtakunta vertaukset luvussa 13. Niitäkään tässä muodossa ei ole muissa evankeliumeissa. Jumalan valtakunta on sellainen ja sellainen ja sellainen. Niitä on useita hyvin puhuttelevia vertauksia. Ja sitten Matteuksella on lähetyskäsky. On se muillakin, mutta jälleen hiukan eri muodossa. Ja mä voisin tämän puheenvuoroni päätteeksi sanoa pari sanaa tuosta lähetyskäskystä. Nimittäin, jos te luette, mä en avaa sitä nyt, mutta jos te luette toisen aikakirjan viimeiset jakeet, ne on juutalaisten vanhan testamentin viimeiset jakeet. Niillä on sama vanha testamentti kuin meidän raamattu, mutta se on kirjat eri järjestyksessä. Ja sen takia aikakirjat on viimeinen, ja siellä viimeisissä jakeissa on Persian kuningas Kyyroksen julistus, jossa hän sanoo, että Minulle Jumala on antanut kaiken vallan, saatte mennä omaan maahanne ja rakentaa temppelin, ja Jumala on teidän kanssanne joka päivä. Se on melkein samanlainen kuin Matteuksen tallettama Jeesuksen lähetyskäsky. Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis, tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Olen varma, että Matteus on tietoisesti sijoittanut oman raamattunsa viimeiseen jakeeseen saman sisältöisen kuin on vanhassa testamentissa. Hänen raamatussaan viimeinen jae. Mutta siinä on Kyyros, tässä on Jumala, se jolla on kaikki valta. Ja tässä on Jeesus, joka sanoo, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Siitä saamme pitää tänäänkin kiinni.
Raamattu alusta loppuun.